Dyma gyflwyniad gan Brif Swyddog Tân a Dirprwy Brif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Simon Smith a Colin Hanks. Here's an introduction by the Chief Fire Officer and Deputy Chief Fire Officer of North Wales Fire and Rescue Service, Simon Smith and Colin Hanks.
Dach chi'n gwrando ar ail disg Croeso i'r Cymraeg, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.
Mae'n strategaeth iaith Gymraeg yn datgan yn glir bod statws gydraddi'r Gymraeg a'r Saesneg yn y Gwasanaeth Tân ac Achub a bod yn anelu tuag at fod yn sefydliad ddwyieithog. Sut bynnag, os ydyn ni o ddifri ynglyn â hyn, ac mi ydyn ni, nid yw'n bosib ei gyflawni trwy recrwtio yn unig. Rhaid i ni gynllunio i newid proffil ieithyddol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Da ni'n credu bod gallu staff i ddangos ymwybyddiaeth iaith a chwrteisi ieithyddol yn y Gymraeg yn sgil bwysig mewn gwlad ddwyieithog gyfoes. Da ni'n gobeithio bydd pawb, efo dipyn o gymorth, yn datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg yn ystod ei gyrfa ac yn gwneud bob ymdrech i'w ddefnyddio wrth gyflawni eu dyletswyddau. Bydd y grynoddysg hon yn adolygu ac yn ymestyn eich gwybodaeth sylfaenol o'r iaith. Mae'n cynnwys gwybodaeth am sgiliau defnyddiol pan mae rhywun yn cynnig gwasanaeth i'r cyhoedd sydd yn siarad Cymraeg. Bydd hefyd yn cynorthwyo staff i baratoi ar gyfer prawf Cymraeg llafar lefel 2 Gwasanaeth Tân ac Achub.
You're listening to the second of North Wales Fire and Rescue Service's Welcome to Welsh CDs. Our Welsh language strategy states clearly that the Welsh and English languages have equal status in the Fire and Rescue Service, and that we're aiming to become a bilingual organisation. However, if we're serious about this, and we are, it is not possible to achieve this through recruiting alone. We have to plan to change the linguistic profile of the service. I believe that the ability of staff to demonstrate language awareness and linguistic courtesy in Welsh is an important skill in a modern bilingual country. I hope that everyone, with some assistance, will develop their Welsh language skills during their career and will make every effort to use them in the course of their work. This CD will revise and extend your basic knowledge of the language. It contains information on useful skills when providing a service to the Welsh-speaking public. It will also assist you to prepare for the service's Level 2 Oral Welsh test. Pob lwc efo'r dysgu. All the best with the learning.